No viņa puses ir pamatojums tāds, ka man ir novērtējums D. Līdz ar to es tā kā pēc viņa prāta vienpersoniski viņš man ir vērtējis neatbilstu ieņemamam amatam. Un tāpēc sakarā ar uzticības zaudēšanu viņš man ir izsniedzis uzteikumu atbrīvošanu ar šodien. Protams, ka es pārsūdzēšu. Pilnīgi viennozīmīgi. Jo es esmu lūgusi sadarbības iestādes sniegt atsauksmes par manām prasmēm, profesionālismu, un man ir sasniegta gandrīz 20 atsauksmes, un ne sadarbības partneri, ne kolēģi mani nevērtē kā to saucamo devu, un ka es esmu tik neprofesionāla. Tas ir vienpersoniskas Trečenika vērtējums, nevis objektīvs, un pilnīgi viennozīmē, ka es to pārsūdzēšu. Kā es to vērtēju? Faktiski tas jau nav Trečenika lēmums, tā ir visu korupcijā iesaistīto personu vienota vēlme no manis atbrīvoties, kā no cilvēka, kas ilgus gadus ir cīnījies no sirds ar korupciju. Jo faktiski es daudzus gadus, gandrīz katru gadu ir bijuši mēģinājumi mani atlaist. Arvien vairāki cilvēki sapņoja par to, ka varēs atbrīvoties no strīķes un līdz ar to tik klāt arī izmeklētājiem un operatīviem darbiniekiem. Tie mēģinājumi ir bijuši daudzskaitlīgi, to cilvēku skaits arvien pieauga, nu un Strīčenets kā sīks izpildītājs to ir norealizējis.